слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 11 березня, п'ятниця, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Про обмін полоненими планують говорити сьогодні в Мінську під час чергового засідання тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі.
Є певний прогрес, хоча дуже відносний, в тому, що за останній місяць відновлена обмін полоненими. Декілька місяців поспіль взагалі обмін був призупинений.
Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували незаконну агітацію за чинного міського голову Кривого Рогу Юрія Вілкула.
Не можем запретить что-то печатать, что-то клеить. Ну, сейчас очень люди активны, они пытаются всеми возможными способами поддержать нашего кандидата, даже супереч, скажем так, требованиям закона.
Парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції підтримав президентську постанову про відставку генерального прокурора Віктора Шокіна.
Єгор Соболєв повідомив, що на антикорупційну експертизу вноситься постанова про відставку Шокіна, і ми одностайно проголосували, що вона не має корупційної складової.
А які завдання мають бути першочерговими для нового генерального прокурора? Сформулюємо їх разом з вами, шановні слухачі, в другій частині сьогоднішньої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз дізнаємося, які найважливіші новини підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Отже, сьогодні у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, про що раніше повідомила речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Про це, зрештою, детальніше далі в «Ранковій свободі». Зауважу, що останнє засідання відбулося 2 березня. Його провели напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, України, Франції, Німеччини і Росії. Прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти 47 разів обстріляли позиції українських військових, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, танки і міномети. Про це, зокрема, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Коментує ситуацію речник АТО Сергій Жмурко.
Кремлівські найманці не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі. Дедалі частіше бойовики ведуть вогонь по наших позиціях з забороненої зброї, а саме танків та мінометів. Найгарячішою та й найнебезпечнішою на Донецькому напрямку залишається Авдіївка,
сказав речник АТО. Крім того, обстріли напередодні тривали поблизу Зайцева, Пісків, Опитного, Широкіна, Мар'їнки і Троїцького. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових не має. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові напередодні ввечері поновили обстріл Донецького аеропорту, а в денні години четверга випустили в бік литовища 12 мін. Сепаратисти з угруповання ЛНР на своїх ресурсах за останні години не повідомляють про зміни у військовій ситуації на територіях, які вони контролюють. Майже 300 тисяч українських залізничників долучаться сьогодні до загальнонаціональної кампанії на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яку утримують у в'язниці в Росії. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив керівник Департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю «Укрзалізниці» Даниїл Ваховський. За його словами, Савченко починала кар'єру військового в залізничних військах, де служила радистом. Відтак сьогодні о 14:10 усі поїзди в Україні дадуть гудок – знак підтримки Надії Савченко. Адвокат громадянки України, ув'язненої в російському СІЗО, Марк Фейгін напередодні повідомив, що вона припинила сухе голодування. 9 березня Донецький міський суд Ростовської області Росії заявив, що вирок у справі Савченко винесуть 21-22 березня. В Росії її звинувачують у вбивстві двох співробітників російського державного телебачення, незаконному перетині кордону, а також посяганні на життя групи сепаратистів. Надія Савченко, її захист звинувачення – відкидають, і неодноразово судді наводили докази, що на момент загибелі російських журналістів Надію Савченко вже захопили в полон сепаратисти. Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» не знайшли порушень в тексті пісні української співачки з Криму Джамали 1944. Про це повідомив у Твіттер Європейський мовний союз. Організаційна група конкурсу перевірила текст і назву пісенної композиції українки і не знайшла порушень правил конкурсу, зокрема політичних заяв. Всі питання щодо політичного характеру пісні раніше спростувала керівник українського національного відбору Євробачення-2016 Наталя Франчук. Композиція 1944 присвячена темі репресій сталінського режиму проти кримсько-татарського народу, депортації 44-го року. Після перемоги Джамали в національному відборі в Держдумі Росії закликали керівництво Євробачення не допустити до конкурсу пісню про депортацію кримських татар. Півфінали Євробачення пройдуть 10-12 травня в Стокгольмі, а фінал – 14 травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, сьогодні в Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Головною темою цієї зустрічі має стати обмін полоненими. Як повідомив Радіо Свобода, радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, наразі в полоні перебуває 124 громадяни України і ще 692 вважаються зниклими безвісти. Експерти зазначають, що всі домовленості, досягнуті в Мінську, виконуються лише частково, але наголошують, сам факт відновлення обміну полоненими вже є позитивом. Більше знає Тетяна Ярмощук.
Останнє засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося 2 березня. Його провели напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки. Тоді представники контактної групи підписали 2 угоди – щодо завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках уздовж лінії зіткнення, а також щодо припинення навчань з бойовою стрільбою у 30-кілометровій зоні вздовж лінії зіткнення. Головною ж темою нинішньої зустрічі у Мінську має стати питання щодо звільнення утримуваної у Росії України. Української громадянки Надії Савченко та інших полонених, які перебувають у тюрмах як у Росії, так і на окупованих територіях українського Донбасу. Наразі у полоні перебуває 124 громадяни України, повідомив Радіо Свобода радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.
Але ця цифра доволі пластична. В СБУ формується інформація, яка надходить з одного і більше джерел. Ми шукаємо тих людей, які вважаються заручниками, а також ще 692 людини, які вважаються зниклими безвісти.
Що ж стосується звільнення Надії Савченко, то, за словами Тандіта, це питання вийшло за рамки переговорного діалогу, пов'язаного зі звільненням заручників.
Це вже процес міждержавного діалогу. Діалогу країни-агресора, Росії та світового співтовариства. Рішення щодо її звільнення ухвалює фактично одна людина, яка сидить за кремлівськими стінами.
Наразі, каже Юрій Тандіт, було знайдено та звільнено 3015 громадян України. Усі домовленості, досягнуті у Мінську, виконуються частково, говорить Радіо Свобода політичний експерт Володимир Фесенко. Але, наголошує він, наразі немає іншої альтернативи, зокрема щодо обміну полоненими.
Є певний прогрес, хоча дуже відносний, в тому, що за останній місяць відновлено обмін полоненими. Хай невеличкими групами, буквально поодинокі обмін, причому ми йдемо на нерівнозначний обмін, коли віддаємо більше сепаратистів, ніж отримуємо наших громадян в рамках цього обміну. Але для нас іншого виходу, на жаль, нема зараз. Головне, що він відновлений, тому що декілька місяців поспіль взагалі обмін був призупинений.
Засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у Мінську, ведуться 2-й рік. У січні цього року представники групи заявили про чергову домовленість щодо припинення вогню у зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну у порушенні режиму тиші. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції підтримав проект президентської постанови про відставку Віктора Шокіна з посади генерального прокурора. Перед голосуванням в залі парламенту цю постанову ще має підтримати також Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Але коли він це зробить, наразі невідомо.
Наш комітет буде засідати у робочому режимі у середу. Я голова підкомітету по прокуратурі, але до мене ні секретаріат, ні помічники мені цю інформацію не доводили. А раз у мене її немає, то її взагалі немає. Те, що стосується прокуратури, воно проходить через мій підкомітет, тому я про це дізнаюсь перший.
Незважаючи на поки що невизначеність з конкретною датою відставки генпрокурора і ймовірною кандидатурою його наступника, ми, можливо, забігаючи наперед, пропонуємо вам, шановні слухачі, поміркувати сьогодні над тим, які завдання мають бути першочерговими для нового генерального прокурора. Спробуємо такий собі суспільний запит сформулювати. Чекаємо ваших дописів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах та дзвінків в прямому ефірі після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Спостерігачі громадянської мережі «Опора» зафіксували незаконну агітацію за чинного міського голову Кривого Рогу Юрія Вілкула. Непідписані агітаційні наліпки на магазинах, кав'ярнях, кіосках та таксі. Спостерігачі зауважують, що це суттєве порушення. Друкована продукція без вихідних даних може свідчити про тіньовий обіг коштів на виборах. Між тим, в штабі мера зауважують, що не мають ніякого відношення до цих агіток і не можуть заборонити прихильникам кандидата прикрашати свою приватну власність наліпками. Наразі міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул балотується в мери як самовисуванець. На резонансних виборах минулого року він був кандидатом від опозиційного блоку. Далі продовжує Юлія Рацибарська.
Про те, що таксисти масово виїздять на роботу з наліпками «Я люблю Кривий Ріг, я голосую за Вілкула» на своїх авто, першими повідомили активісти місцевого автомайдану. Один із координаторів автомайдану Антон Кравченко на своїй сторінці в соцмережах зазначив, що водіїв змушують агітувати за чинного мера. Інформація про те, що на таксистів чиниться тиск, наразі не підтвердилась, заявили Радіо Свобода в громадянській мережі «Опора». За даними з «Опори», не на мікрофон водії кажуть, що навпаки їх стимулюють розміщувати агітацію, обіцяючи винагороду в 200 гривень за тиждень. Хто дав ці обіцянки, водії мовчать. Відтак довести юридично це неможливо. А втім, в «Опорі» зазначають, таксі обклеєні агітками – це вже порушення. Ці наліпки, так само, як і багато інших, які з'явились на магазинах та кафе, не мають вихідних даних, інформації про тираж, друкарню, відповідального за друк. А відтак є підозра, що вони виготовлені в обхід легального виборчого фонду кандидата. В усіх таких випадках наразі «Опора» викликає на місце події поліцію. Зауважує координатор спостереження за виборами в Кривому Розі Андрій Токарський.
Були виявлені нами наліпки, на них не було жодних вихідних даних. Це свідчить про те, що кошти на друк даних наліпок йшли не з виборчого фонду. Отож, це є тіньовий обіг коштів під час виборчої кампанії.
Криворізький правозахисник Валерій Романов щодо ситуації з агіт таксі вбачає порушення не тільки в тому, що агітація без вихідних даних. За його словами, передвиборчі матеріали на громадському та іншому транспорті взагалі заборонені. Як зазначив Романов, один із кандидатів-суперників чинного мера уже подав скаргу через таксі з наліпками до міської виборчої комісії, і та частково її задовольнила, вирішивши звернутись до поліції.
Ніхто, ні я, ні ви, ні тетя Мотя, ніхто не має права вішати навіть на своє собственне таксі або там машину якісь агітаційні матеріали. Це взагалі заборонено. Своє, не своє, навіть Вілку на свою личну машину не має права вішати.
Між тим, у виборчому штабі Юрія Вілкула звинувачення в незаконній агітації категорично відкидають. Довірена особа кандидата депутата Марина Акімова зауважує, про появу наліпок на магазинах і таксі поінформовані, однак не мають до них ніякого стосунку. Зазначає, цю продукцію друкують прихильники кандидата за свої гроші та з власної ініціативи. А штаб кандидата на це ніяк не може вплинути.
Не можемо запретити щось печатати, щось клеїти. Ну, зараз дуже люди активні, вони намагаються всіми можливими способами підтримати нашого кандидата. Навіть супереч, скажімо так, требуванням закону.
Позачергові вибори мера у Кривому Розі призначені на 27 березня. Кандидатами є 15 осіб. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як уникнути дочасних виборів парламенту і знайти прийнятного кандидата на посаду прем'єра? Цим нині переймаються у найвищих ешелонах української влади, і про це в огляді преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Попри імунітет, який до вересня отримав прем'єр Арсеній Яценюк, розмови про його ймовірну відставку не вщухають. Однак, оскільки питання про недовіру уряду не розглядається двічі протягом однієї сесії парламенту, для такої рокировки існує тільки одна можливість – добровільне зречення Яценюка. І прем'єр, за інформацією газети «Україна молода», дав себе вмовити і готовий пристати на таку пропозицію. Найвищу урядову посаду запропонували Наталії Яресько. Однак на певній стадії перемовини щодо Яресько зайшли в глухий кут, бо Порошенко та Яценюк почали розглядати альтернативу Яресько – кандидатуру Володимира Гройцмана. Про його шанси очолити Кабмін розмірковує «Україна молода». Парламент виходить з чергових канікул без коаліції, але з урядом. Тритижнева пауза, взята депутатами на вирішення питання про майбутнє парламентської більшості, нічого не дала, констатує газета «Сьогодні». Однак, як наголошує видання, найімовірніше, в основі коаліції залишатимуться депутати з Народного фронту і блоку Порошенка. І заради збереження коаліції Банкова не наважиться на заміну Яценюка, стверджує газета «Сьогодні». Звідси черговий прихований заклик спікера до прем'єра, мовляв, подумай ще раз. Але справа не тільки в амбіціях Яценюка. Фронтовики розуміють, що їхня фракція в разі відставки прем'єра приречена розчинитися в блоці Петра Порошенка. Відома фраза «незамінних немає» в даному випадку не працює, наголошує «Сьогодні». Серед європейських країн Україна найменше витрачає грошей на ув'язнених, інформує газета «Україна молода». Водночас загальна кількість ув'язнених в Україні в 2014 році складала 92 290 осіб, а саме 204 ув'язнених на 100 тисяч мешканців. Незважаючи на те, що цей показник знизився на 50% у порівнянні з 2012 роком, він, як і раніше, значно вищий, ніж в решті європейських країн. Про це «Україна молода» пише в статті «Довго сидять, мало їдять». В Україні утилізують лише трохи більше 4% побутових відходів. Тільки 2,5% переробляють на вторинну сировину, майже 2% спалюється, а решта йде на сміттєзвалища. Про те, як зарадити ситуації, розповідає газета «Голос України» в публікації «Змусити виробників відповідати за утилізацію упаковки».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Празі відбулася презентація книги «Агенти Путіна» відомого чеського журналіста, експерта з питань безпеки Онджея Кундри. У своїй праці автор досліджує причини активізації російських спецслужб в Чехії і небезпеку, яку становлять вони для України та Європи. Більше про це Онджей Кундра розповів Радіо Свобода. В Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська. На початку вона запитала, як могло стати, що в країні з демократичними традиціями Оксамилової революції, яку очолював Вацлав Гавел, дійшло до активізації російських спецслужб, так що про їх впливи вже не тільки говорять, але й пишуть книжки.
Протоже не всіхні внімають,
тому що не всі усвідомлюють ризик, який випливає з режиму Путіна, так як би його сприймав Вацлав Гавел, який з пильністю ставився до Путіна. Не всі політики та еліта в цій країні так про це думають. Ось чому у нас може діяти відносно багато російських шпигунів, і частково тут можуть успішно ширитись різні дезінформаційні кремлівські вебсайти.
Кремлівські веби.
Як на вашу думку, аналізуючи здобуту інформацію, чи має нинішня Європа боятись режиму Путіна?
Мала би бути остражена. та тен, хто се бої.
Європа мала б бути пильною. Той, хто боїться, найчастіше не здатний ефективно чинити опір тому, чого боїться. Я б пропонував бути пильними, а можливостей, як Європа може вести боротьбу з Путіним, є ціла низка. Росія, як така, не є небезпечною. Там є досить опозиційних політиків, незалежних журналістів, які є відважними, чесними і вільними, тільки працюють в невільному середовищі. Це мала б Європа усвідомити, підтримувати тих людей і, якщо можливо, діяти, щоб у майбутньому дійшло до позитивних змін в Росії, як би це не було складно.
На Русську, коли то буде компліковане.
Аналізуючи джерела небезпеки путінського режиму Росії, в чому найбільше бачите небезпеку, що нині становить найбільшу проблему?
Я мислю, що весні рук Чеська Республіка є то...
Гадаю, що стосовно Чеської Республіки, цією небезпекою є те, що Чехія й надалі є для Росії країною, яку кремлівський режим відносить до сфери свого впливу. Великою небезпекою вважають те, що Росія у нас намагається послабити вільні політичні партії і допомагати партіям націоналістичним, фашизуючим, недемократичним, які у нас є, але поки що вони малі. Існує тут ризик, що вони можуть фінансуватись Росією і можуть у майбутньому зростати, а це може змінити всю політичну систему Чехії. Це, на мій погляд, становить великий ризик.
Систем в Чеську, то видим, як велике ризико.
А що з боку путінського режиму, на вашу думку, становить найбільшу небезпеку для України?
Україна є на тому, самодзвичайно, далеко гірше, ніж на...
Україна тут, звичайно, в гіршій ситуації, ніж Чеська Республіка, адже Путін вже відірвав шмат землі від України і приєднав до Росії. Про відділення дальших територій веде спроби. Україна межує з Росією, тому вона підлягає ризику набагато більше. Думаю, що Путін буде і надалі намагатися здобувати великий політичний вплив в Україні. Він вже зрозумів, що територіальну поживу дістати буде все важче, тому що це коштує багато грошей. До того ж, Україна не хоче піддаватись. Тому, я думаю, він буде намагатися дестабілізувати українську політику. Виглядає, що в Україні буде мінятись уряд і, звичайно, буде тиск на те, щоб до нього проштовхнути якісь прокремлівські сили.
А просаді там ніяке прокремлівські сили.
З вашого погляду, як ставиться чеська політична еліта до України?
Мислим себе, але що політиці би мали як більше снажити.
Гадаю, що політики мали б намагатися більше допомагати Україні. Шкода, що міністр закордонних справ України вже довгий час не був у нас. Жаль, що український президент, як один із небагатьох президентів країн Європи, також не був у Чехії. Тобто ці контакти мали б бути більш інтенсивними.
Так, би ми мали бути інтенсивніші.
З Онджеєм Кундрою, журналістом, який дослідив діяльність російських спецслужб в Чехії, говорила Оксана Поленська.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Відставка Віктора Шокіна з посади генпрокурора стала на крок ближчою. Парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції підтримав проект президентської постанови про його звільнення.
Єгор Соболєв повідомив, що на антикорупційну експертизу вноситься постанова про відставку Шокіна, і ми одностайно проголосували, що вона не має корупційної складової.
Позираючи у перспективу, не називаючи конкретних прізвищ кандидатів, вже за кілька хвилин ми почнемо обговорення разом з вами, шановні слухачі, того, які задачі мають бути першочерговими для нового генерального прокурора.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки кілька хвилин новин від Ірини Гнатишин.
Дякую. Генеральна прокуратура України пропонує допитати екс-президента Віктора Януковича в режимі відеоконференції. Генпрокуратурою стороні захисту Януковича направлено лист з пропозицією з'явитися до будь-якого посольства України за кордоном за місцем його перебування для можливості допиту в режимі відеоконференції або ж надати пояснення з приводу підозри через свого захисника. Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Радіо Свобода. Як заявили у відомстві, захист екс-президента на цей лист не відповів. Крім того, в ГПУ повідомили, що від адвокатів знають про перебування Януковича в російському Ростові-на-Дону і направили офіційне звернення до влади Росії з проханням підтвердити цю інформацію і затримати Януковича. В прокуратурі нагадали, що йому повідомили про підозру у кількох справах. Віктор Янукович утік з України в лютому 2014-го після масових розстрілів учасників протестів на Майдані в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей. У угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, напередодні повідомили про проведення засідань чотирьох підгруп – економічної, політичної, гуманітарної та підгрупи із питань безпеки. Про що саме йшлося там, не повідомляють. Сьогодні, до слова, у Мінську проведуть чергову зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. За попередніми даними, однією з ключових тем обговорення буде обмін полоненими. Хоча ні українська сторона на переговорах, ні представники проросійських сепаратистів не вказують, яким буде точний порядок денний зустрічі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Іран утриматися від дій, які можуть призвести до напруження відносин. Ця заява є реакцією на недавні ракетні випробування, які здійснив Іран, про що повідомив речник генсекретаря ООН Стефан Дюжарік. Раніше в четвер Іран заявив, що здійснені нині цього тижня ракетні випробування не порушили ні резолюції Ради безпеки ООН, ні ядерної домовленості зі світовою спільнотою. А про ці випробувальні пуски повідомили 8 і 9 березня. США вже висловили занепокоєння, що такі пуски ракет в Ірані могли бути порушенням резолюції Радбез ООН, які забороняють Іранові створення балістичних ракет. Офіційні чиновники в Вашингтоні повідомили, що колишній міністр преси Росії Михайло Лєсін, давній близький соратник Володимира Путіна, знайдений мертвим торік в Вашингтоні, помер в результаті отриманих тупих силових травм голови. Офіс головного судово-медичного експерта в Вашингтоні повідомив у заяві, яка надійшла на Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода 10 березня, що іншими факторами, які сприяли смерті Лєсіна, були тупі силові травми шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. В заяві йдеться, що справа ще не завершена. Тіло Лєсіна знайшли у готелі «Дюпон» в Вашингтоні 5 листопада минулого року. Тоді ж з'явилися припущення, що він був убитий після того, як вирішив надати допомогу ФБР. В самому ФБР поки не надали жодних коментарів про заяву судмедекспертів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Із 7 година 35 хвилин у Києві це ранкова «Свобода». Комітет з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України підтримав проєкт президентської постанови про відставку генерального прокурора Віктора Шокіна. Перед голосуванням в залі парламенту цю постанову ще має розглянути Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який вважається профільним. Але коли він це зробить, наразі точно невідомо. Чи стане робота Генеральної прокуратури кращою після відставки Шокіна? В чому полягають основні претензії до нього з боку активістів, опонентів, західних партнерів України? Про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Отже, чи стала відставка Генерального прокурора Віктора Шокіна ближчою хоча б на крок після цього рішення комітету? Чи поки це суто процедурні питання?
Ну, ми знаємо, що постанова ця зареєстрована президентом України в Верховній Раді, вона надійшла на розгляд комітетів ще 29 лютого. Отже, вчора неочікувано навіть для членів цього комітету антикорупційного Верховної Ради в самому кінці надійшла ця постанова. Але я, в принципі, пропоную заслухати члена цього комітету Борислава Березу, який розповів нам вчора, як це взагалі відбувалося.
Наприкінці засідання нашого комітету Єгор Соболєв повідомив, що на антикорупційну експертизу вноситься постанова про відставку Шокіна, і ми одностайно проголосували, що вона не має корупційної складової. Постанова має проходити відповідні комітети. Це була лише наша антикорупційна експертиза.
От Борислав Береза сказав, немає корупційної складової. Мається на увазі в самому документі чи в факті звільнення?
Ну так, це мається на увазі, звісно, в самому документі. Він доволі простий. Це Порошенко має право запропонувати генпрокурора
і запропонувати
зняти його. Але цей антикорупційний комітет є лише другорядним для цього документу. Першим є, звісно, Комітет з питань правоохоронної діяльності, але там я був дуже здивований, тому що член профільного підкомітету, народний депутат Володимир Мисик, мені розповів, що він не чув взагалі про цей документ, що зараз народні депутати знаходяться у відрядженнях по округах. Отже, заслухаємо Володимира Мисика, який має знати щось з цього приводу.
Наш комітет буде засідати у робочому режимі у середу. Я голова підкомітету по прокуратурі, але до мене ні секретаріат, ні помічники мені цю інформацію не доводили. А раз у мене її немає, то її взагалі немає. Те, що стосується прокуратури, воно проходить через мій підкомітет, тому я про це дізнаюсь перший.
Власне, і я представник ще... фракції «Батьківщина» Сергій Власенко також казав, що в середу буде засідання комітету, тобто мається на увазі наступна середа. Так,
так, але ж перше сесійне засідання Верховної Ради у вівторок. Отже, якщо б питання звільнення Шокіна було б обговорено раніше, то у вівторок його, можливо, могли б і розглянути після тієї ради голів фракції у понеділок. Але ні, лише у середу будуть розглядати, і цей народний депутат ще не знає, чи взагалі будуть виносити це питання, секретаріат йому ще нічого не розповів.
І вердикт цього комітету вже дасть прямий, так би мовити, зелене світло в винесення цього документа, проекту постанови у сесійну залу, чи ще має бути регламентний комітет, якась юридична експертиза? Чи...
Ця постанова має отримати висновок від експертів Верховної Ради, але, в принципі, цей комітет профільний, і після нього можна виносити вже на голосування. Після цього буде потрібно 226 голосів, але... Я думаю, що зважаючи на усю критику і на усі невиправдані очікування, які від Шокіна чекали, то ці голоса, можливо, і не беруться з першого разу.
Ну, ми не будемо прогнозувати щодо цього і не будемо поки що говорити про ймовірного наступника на посаді генпрокурора, хоча, можливо, цієї теми теж торкнемося в сьогоднішньому ефірі. А насамперед, звертаючись до радіослухачів, хочу нагадати те запитання, яке ми, власне, і поставили нашим дописувачам у соціальних мережах, і хотіли б почути ваші думки з цього приводу. Шановні слухачі, які завдання мають бути першочерговими для нового генерального прокурора, який прийде на зміну Віктора Шокіна, ну і, власне, з якими він не впорався на своїй посаді? Телефонуйте до нас, прямий ефір, і висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на зв'язку Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. Раді вітати вас.
Доброго ранку.
Пане Віталію, які шанси, що Шокін вже незабаром буде у відставці? Адже поки що офіційно він, власне, у відпустці.
Я вам скажу таке, знаєте, що наш парламент нагадує піонерський табір, який піднімає руки по возгласу вважатого. Ми ж це вже проходили. Так само Ярему не відправляли відставку, тримали до останнього, поки президент не подав подання в парламент. А потім на раз-два всі ті самі депутати, які ще кілька там тижнів до цього захищали спіною рота, проголосували за відставку. Тут буде так само. Тобто Шокін фактично вже не є генеральним прокурором, проте й далі заважає цій інституції працювати.
Тобто те, що в парламенті вже є подання президента, відповідна постанова, це вже є сигналом до того, що можна говорити про нову кандидатуру. До речі, ким може бути новий генеральний прокурор, які шанси, що цю посаду обійме людина, не пов'язана зі старою системою?
От це, власне, найбільша проблема. Те, що Шокін піде, це гарантія. Але питання в тому, чи не буде це чергова реінкарнація його команди. І зараз того, що ми чуємо в переговорах, того, що до чого готується медіаполе, у президента є величезне бажання або там пана Сиврука Юрія залишити теперішній ВО, або пана Столярчука, це один замів Шокін, що, в принципі, те саме. Це той самий Шокін, просто з іншого боку. Я хочу пояснити, що в цьому немає жодного смислу. Тоді вже Шокіна лишайте, що просто ми ж до обличчя вже звикли, до голосу звикли, на що ці непотрібні заміни. Бо якщо Шокін блокував, ну, робив все можливе, щоб антикорупційна прокуратура не з'явилася, то зараз Сиврук, прямо порушуючи закон, не передає туди справи. Ну, не всі, ті, що найважливіші, по Мартиненку, по Янтарю. Якщо Шокін провалював реформу прокуратури, то Сиврук це технологічно втілював, розставляючи своїх людей в конкурсних комісіях і вибиваючи зовнішніх кандидатів. Тому, якщо ми отримуємо чергове перевтілення Шокіна в обличчі його замів, в цьому немає жодного смислу.
Ну, і я сподіваюся, що народні депутати теж будуть керуватися подібними аргументами, коли буде вноситися кандидатури на нові кандидатури на посаду генпрокурора. І все ж таки ми добре пам'ятаємо напутні слова, які казав Порошенко, призначаючи на посаду генпрокурора Віталія Єрему. Він тоді цитував автора сингапурського дива Лі Кван Ю: «Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів, ви точно знаєте за що, вони точно знають за що, і народ вам повірить». Давайте спробуємо бути реалістами, які основні задачі слід поставити перед новим генпрокурором, ну і які виклики на нього чекають?
Ну, нам дуже добре пощастило, і в це щастя ми вклали купу своєї роботи в тому, що відтепер Генеральна прокуратура не займається протидією корупції. Цю частину ми вивели з-під Генеральної прокуратури, віддавши антикорупційному бюро і спецпрокуратурі. Ніколи підконтрольний Генеральний прокурор, а такі всі були в історії країни, і наступний буде таким самим, не посадять друзів не своїх, не тим більше президента. Бо вони виконавці політичної волі. Саме тому питання топ-корупції ми з-під Генеральної прокуратури вивели. Що має зробити Генеральний прокурор? Перше і найважливіше. Він має повернутися до реформи прокуратури і почати її спочатку. Єдине, він цього не зможе зробити без волі парламенту. Бо, по суті, треба скасувати весь минулий конкурс, який легалізував старі керівні кадри кланової корупційної прокуратури, і почати його з нуля.
Тобто всі ті перепризначення генеральних прокурорів на місцях, проведені не так давно Шокіним, треба поновити?
Треба їх відмінити і почати на нову, тому що і президент, і Шокін, і коаліція всім нам розповідали, що цей конкурс потрібен, щоб оновити прокуратуру, привести туди нові кадри, які її змінять. Нуль нових кадрів. Нічого не оновилося. Як ви знаєте, не розставляйте ліжки в одному відомому місті. Якщо там старі прокурори, то це скінчатиметься тим, що є зараз, тотальною продажністю. Треба нові люди по прозорому конкурсу.
Пане Віталій, таке питання тоді. Якщо ми говоримо про те, що антикорупційні справи будуть передані до антикорупційної прокуратури, то що робити, наприклад, із справою так званих діамантових прокурорів? Вона також є антикорупційною, але її розслідує наразі слідча група Генеральної прокуратури.
Я хочу наголосити, що ті справи, які були початі Генеральною прокуратурою, в неї і залишаються. Такі як діамантові прокурори, як санкційний список. Ну, то минулі справи лишають, які вже вони ведуть. В них у віданні. І, чесно, я не маю жодних надій, що ці справи скінчаться обвинувальними вироками. От жодних.
Ну, все ж таки будемо сподіватися на підвищення ефективності роботи прокуратури із заміною генерального прокурора, а з огляду на те рішення, яке прийнято було парламентським комітетом напередодні, підтверджено згоду на відставку Віктора Шокіна, що цей час вже наближається. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, і в нас на зв'язку є чимало радіослухачів. Дамо думку, дамо слово і можливість висловити думку їм. Алло. Алло, хто у нас на зв'язку? Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте, это Алексей Харьков.
Так.
Я бы хотел сказать, что нужно сделать прокурору. Во-первых, нужно вести уголовную ответственность за кражу чиновников в особо крупных размерах. Сейчас это только обмен наказания. Потом вести прецедентное правосудие, чтобы устранить противоречия в законах. И убрать этих олигархов, которые угнетают средний бизнес. І тормозять економіку.
Дякуємо. Конкретні пропозиції ми почули. Ще радіослухачі на зв'язку. Так, алло.
Добрий день.
Добрий день.
Це Олександр Дяченко, Запоріжжя. Хочу сказати по цій темі. Значить, реформи прокуратури нет, є тільки фікція. Поэтому генпрокурор должен идти в отставку, а приходить, как сказал Виталий Шабунин, новые люди. Потому что не будет новых людей, не будет никакого толка с таких реформ. Ну и если по конкретике, то декларация расходов, а не доходов каждым чиновникам, в том числе и в электронном виде, чему они всячески сопротивляются, что мы видим сегодня, вот, из-за чего нас и в Європу не пускають.
Дякуємо, пане Олександре. От ми почули вже конкретні пропозиції, кілька конкретних пропозицій, що має робити, ну, не тільки генпрокурор, тому що внесення, йдеться про внесення змін і до законодавства, це вже і питання до Верховної Ради. Власне, чому так активісти в Україні, західні партнери України, зокрема і посол США, неодноразово і наполегливо вимагали відставки Шокіна? Чому саме от було зосереджено увагу на його прізвищі, на його особистості, і що саме він, мовляв, заважав антикорупційним розслідуванням?
Ну, тут є кілька напрямів, в принципі, їх можна взагалі так охарактеризувати, як провалена реформа, недороблена реформа Генеральної прокуратури. Шокін є вже третім генеральним прокурором після перемоги Майдану, і від нього вже чекали, що він ці реформи завершить. Під його керівництвом це буде зроблено. Тим більше, що він подавав такі великі надії, коли взяв нових людей, зокрема, це і Віталій Касько, який пішов у відставку, його екс-заступник і член грузинської команди Давид Саквердзе, який залишається поки що заступником генерального прокурора, але судячи з тону його виступів інших речників Генеральної прокуратури, відносини між ним та його командою з одного боку і Генеральною прокуратурою з іншого боку залишаються доволі напруженими, дійсно. Там триває боротьба між ними. І, в принципі, я б хотів повернутися до справи діамантових прокурорів, тому що вона зараз розглядається, вона є антикорупційною. Ми бачили гроші, які знаходили, ми бачили ці діаманти, які є дуже дешевими, за словами одного з підсудних. Отже, давайте послухаємо. Одна з найбільших претензій до Шокіна було те, що він не давав, як заявляв Віталій Касько, його екс-заступник, що він не давав йому працювати. Отже, Віталій Касько ще в лютому сказав ось це.
Проте, як тільки в лютому, кілька днів тому, нами було оголошено Корнійцю нову підозру у вчиненні вимагання за обтяжуючих обставин, того ж дня, звертаю вашу увагу, генпрокурор Шокін видав наказ, яким просто ліквідував слідче управління генінспекції і забрав у мене всі повноваження для того, щоб я не міг довести цю справу до кінця.
І щодо чому ми взагалі підняли цю тему, ще в неділю, коли ми спілкувалися із Давідом Саквералідзе, він натякнув чи проговорився, мабуть, що йде вже про призначення нового генпрокурора. Отже, послухаємо Саквералідзе. Я нагадаю, що він сказав це ще 6 березня, кілька днів тому.
Ну, я би посоветував Севрюку, наприклад, самому.
Я би порадив Севрюку самому займатися більш важливими справами і навпаки допомагати нормальним людям і прокурорам, так би мовити, врятувати репутацію, яка в нього ще залишилася в ті лічені дні, поки до них прийде новий генеральний прокурор, аніж робити таку дурню.
Новий генеральний прокурор, чим займатися такими глупостями.
Отже, всі чекають на нового генерального прокурора, чекають, ким він буде, як він буде працювати, як буде працювати
генпрокуратура. Ну, як ми вже визначили, що генпрокуратура принаймні має завершити ті справи, що вже початі, зокрема і справи про екс-посадовців попередньої влади. І в цих справах також, бачимо, немає зрушень.
Чи так, є це одна з головних претензій взагалі-то патріотичної громадськості, про те, що посадовці Януковича, ну, не понесли відповідальності, яку чекали ті, хто стояли на Майдані, чекали ті, хто, ну, стикалися із цими посадовцями. Наприклад, екс-міністр юстиції в уряді Януковича Олена Лукаш, кілька днів тому Генеральна прокуратура, як вона повідомила в ефірі телеканалу 112, призупинила розслідування по її справі. Ми зв'язалися із нею вчора і спитали, чому і з чим це пов'язано.
26
травня я в лапках відсвяткую 2 роки слідства по моїй справі. Його розслідували кілька генеральних прокурорів, і незалежно від їхніх прізвищ, слідство доводиться дуже важко. Тому що дуже важко знайти склад мого злочину і довести мою провину, якщо не було злочинних подій. На сьогодні закінчуються усі розумні терміни проведення цього розслідування. Через це я подала скаргу на призупинення розслідування, для розгляду якої Печерський районний суд вже визначив суддю. Дату розгляду ми будемо знати трохи пізніше.
Да, тому знаємо кілька позже.
Які ж задачі мають бути першочерговими для нового генерального прокурора? Сьогодні про це ми говоримо в «Ранковій свободі». І що думає з цього приводу наш радіослухач, послухаємо вже зараз. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Анатолій Дніпропетровський. Новий прокурор має бути не має бути інкорпорований в стару корупційну систему. Це має бути.
Він має бути не з системи Генпрокуратури, так?
Так. Він не має бути взагалі пов'язаний зі старою системою Генпрокуратури. Це тільки Секвереліза, Касько і НАБУ Шабунін. Отакі прізвища люди бачать.
Зрозуміло, дякуємо, пане Анатолію. Я також додам ще, що про те, які завдання мають бути першочерговими, це запитання ми ставили нашим дописувачам у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. І назву ці завдання в порядку, так би мовити, які найбільше віддали кількість голосів. Отже, на першому місці завершити розслідування вбивств Небесної Сотні, прискорити та завершити реформу прокуратури, прискорити розслідування корупційних справ, садити хоч когось з друзів Порошенка власне, порушити... нарешті посадити соратників Януковича і порушити справу проти самого Шокіна. На цьому ставимо сьогодні крапку в сьогоднішньому обговоренні і дякуємо всім, хто до нього долучився.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А завтра дивіться програму «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Що відбувається в Криму? Як живуть кримчани в нових умовах? Чим заробляють та про що думають? Відповіді щосуботи о 18:30 у новому випуску телепрограми «Крим. Реалії» на телеканалі «Новин 24».
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти 47 разів обстріляли позиції українських військових, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, а саме танки і міномети, про що йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Зокрема, обстріли тривали біля Авдіївки, Зайцева, Пісків, Опитного, Широкина, Мар'їнки, Троїцького. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, заявляють, що українські військові напередодні ввечері поновили обстріл Донецького аеропорту, а в денні години четверга випустили у бік литовища 12 мін. Сепаратисти з угруповання ЛНР на своїх ресурсах за останні години не повідомляють про зміни військової ситуації на територіях, які вони контролюють. У січні тристороння контактна група у Мінську заявила про чергову домовленість про припинення вогню в зоні бойових дій на сході України з 14 січня. Однак відтоді сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну в порушенні режиму тиші. Поза тим, сьогодні у білоруській столиці запланована чергова зустріч тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації. На Донбасі про це раніше повідомляла речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. За попередніми даними, однією з ключових тем обговорення буде обмін полоненими, хоча ні українська сторона на переговорах, ні представники проросійських сепаратистів не вказують, яким буде точний порядок денний зустрічі. Напередодні в угрупованні ДНР, визнаному українською владою терористичним, повідомили про проведення засідання чотирьох підгруп, зокрема, з економічних, політичних, гуманітарних та безпекових питань. Останнє засідання відбулося 2 березня. Його провели напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки у Парижі. Тоді представники контактної групи з регулювання ситуації на Донбасі підписали 2 угоди щодо завершення розмінування на 12 узгоджених ділянках вздовж лінії зіткнення, також про припинення навчань із бойовою стрільбою. За підсумками зустрічі голів МЗС в нормандському форматі у Парижі 3 березня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що великого поступу на переговорах не досягли. Європейський Союз закликав країни-члени почати приймати по 6 тисяч мігрантів щомісяця з Греції і Італії, аби полегшити кризу з мігрантами. Як заявив Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамополос, попри схему перерозподілу мігрантів з Греції і Італії по інших країнах ЄС, кілька країн-членів досі не взялися приймати в себе жодного шукача притулку. Єврокомісар висловив оптимізм, що все-таки вдасться досягти мети. Вересні 2015-го ЄС ухвалив систему примусових квот для країн ЄС на розподіл між ними загалом 160 тисяч мігрантів.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. З вами були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».